δει σελίδα 907. 907, κεφάλαιο 6, σίγμα. Θα διαβάσουμε κάποια εδάφια. Θα διαβάσουμε από το 6 μέχρι και το 11 και συνέχεια από το 20 εδάφιο. 6, 11 και συνέχεια στο 20. Και πάλι ένα άλλο Σαββάτο εισήλθε στη συναγωγή και δίδασκε. Και είτο και άνθρωπος το οποίο δεξιά χείρι το ξηρά. Παρετήρουν δε αυτόν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αν εν το Σαββάτο θέλει θεραπεύσει δια να έβρωση κατηγορίαν κατά αυτού. Αυτός όμως εγνώριζε τους διαλογισμούς αυτών και είπε προς τον άνθρωπο τον έχοντα ξηρά τη χείρα, σηκώθηκε και στήθη στο μέσον, και εκείνος σηκωθεί σε στάθη. Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς αυτούς, θέλω σε ρωτήσει τι, είναι συγκεχωρημένο να αγαθοποιήσει τη εν τη σάβαση ή να κακοποιήσει, να σώσει ψυχή ή να απολέσει? Και περιβλέψας πάντα αυτούς είπε προς τον άνθρωπο, έκτινο τη χείρα σου. Ο δέκαμε ούτω και απεκατεστάθη η χείρα αυτού η γης ως οι άλλοι. Αυτοί δε πλήσαν μανίας και συνομίλουν προς αλλήλους την ακάμωση εις τον Ιησούν. Και στο 20 εδάφιο μας λέει, και αυτό σηκώσα στους οφθαλμούς αυτούς τους μαθητάς αυτού έλεγε, μακάρι εσείς οι πτωχοί διότι η μετέρα είναι η βασιλεία του Θεού. Μακάρι οι πεινώντες τώρα διότι θέλετε χορταστεί. Μακάρι οι κλαίοντες τώρα διότι θέλετε γελάσει. Μακάρι είστε όταν σας μισήσωσι οι άνθρωποι και όταν σας αφορήσωσι και ονειδήσωσι και κυβάλωσι το όνομά σας κακόν ένεκεν του ή του ανθρώπου. Χαίρετε εν εκείνη τη ημέρα και σκυρτήσατε διότι δου ο μισθός σας είναι πολύ εν το ουρανό. Επειδή ούτως έπραντον εις τους προφήτας οι πατέρες αυτών. Πλην ουέι σε εσάς τους πλουσίους διότι απειλάψατε την παρηγορία σας. Ουέι σε εσάς οι κεχορτασμένοι διότι θέλετε πεινάσει. Ουέι σε εσάς οι γελώντες τώρα διότι θέλετε πενθείς και κλάψει. Ουέι σε εσάς όταν πάντες οι άνθρωποι σας εφημίσωσι. Διότι ούτως έπραντον εις τους ψευδοπροφήτας οι πατέρες αυτών. Αλλά προς εσάς ακούοντας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, αγαθοποιείτε εκείνους ήτινε σας μισούσιν, ευλογείτε εκείνους ήτινε σας καταρώντε και προσεύχεστε υπέρ εκείνων ήτινε σας βλάπτουσιν. Εις τον τύπτον τάση επί της Ιαγώνα πρόσφερε και την άλλη και από το αφαιρούντος το ημάτιόν σου μη εμποδίσει και το χιτώνα. Εις πάντα δε το σιτούντα παρασού δίδε και από το αφαιρούντος τα σά μη απέτη. Και καθώς θέλετε να πράττωσε εσάς οι άνθρωποι και εσείς πράττετε ομοίως εις αυτούς. Και αν αγαπάτε τους αγαπώντας σας, ποια χάρις χρεωστείτε εις εσάς, διότι και οι αμαρτωλοί αγαπώ στους αγαπώντας αυτούς. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας σας, ποια χάρις χρεωτείτε εις εσάς, διότι και οι αμαρτωλοί το αυτό πράττουσι. Και αν δανείζετε σε εκείνους παρών ελπίζετε πάλι να λάβετε, ποια χάρη χρεωστείτε εις εσάς, διότι και οι αμαρτωλοί εις αμαρτωλούς δανείζωσι δια να λάβωσι πάλι τα ίσα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς σας και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδεμίαν απολαβή ελπίζοντες και θέλεις το μισθό σας πολλής και θέλετε είστε ιοί του υψίστου διότι αυτός είναι αγαθός προς αχαρίσους και κακούς. Γίνεστε λοιπόν ικτήρμονες καθώς και ο πατήρ σας είναι ικτήρμον. Και συνεχίζει ο Κύριος αδελφοί να διδάσκει. Να διδάσκει το λόγο του. Ένα λόγο που είναι πνεύμα και ζωή. Ένα λόγο ο οποίος κάνει καλό. Εις τον ακούοντα και όχι μόνο στον ακούοντα αλλά αυτόν που το βάζει και μέσα στην καρδιά του και επιθυμεί να τον εκτελέσει. Τότε ο λόγος κάνει καλό. Διότι πολλοί άνθρωποι στον κόσμο αυτό ακούν το λόγο του Ευαγγελίου αλλά η καρδιά τους είναι γη πεπατημένη, η καρδιά τους έχει αγκάθια, η καρδιά τους έχει σκληρά γη με πέτρα, δεν έχει έφορη γη. Η έφορη γη προσδέχεται τον καλό σπόρο και ο σπόρος λοιπόν καλλιεργείται και καρποφορεί. Έτσι λοιπόν ο Κύριος απλώνει το σπόρο παντού. Αλλά όμως αδελφοί, φανερώνεται από τις πράξεις και από τα έργα των ανθρώπων ο χαρακτήρας και η επιθυμία του να εκτελέσει κάποιος το λόγο του Θεού. Οι Φαρισαίοι, μία μερίδα ανθρώπων, οι γραμματείς και όλοι οι λοιποί άνθρωποι του θρησκευτικού συστήματος του Ιουδαϊσμού έχουν μία άλλη γνώμη, έχουν μία άλλη σκέψη για το πώς πρέπει να πορεύεται ο άνθρωπος στη ζωή. Ο λόγος του Θεού δεν μπαίνει στην καρδιά τους, έχουν μείνει στα πατροπαράδοτα, έχουν μείνει στα ήθη και στα έθιμα, έχουν προβάλει τον εγωισμό, έχουν προβάλει το πείσμα στο να αποδεχτούν τον Υιό του Θεού. Και η συμπεριφορά τους είναι αυτή η οποία μαρτυρεί το ότι δεν δέχονται και αρνούνται τον Κύριο. Διότι σε οποιαδήποτε εκδήλωση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού είτε με λόγια είτε με έργα, ήταν εκεί παρόντες να φανερώσουν την καρδιά τους, τη σκέψη τους, να κάνουν πράξη κάθε τι το οποίο σκέφτονται και ένιωθαν, διότι απλά δεν ήθελαν να ξεφύγουν από το ουσιαστικά κοσμικό θρησκευτικό σύστημα. Έτσι λοιπόν ο Θεός έρχεται και απευθύνεται σε συγκεκριμένους ανθρώπους για να φανερώσει ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι αρεστοί σε Αυτόν. Είναι αρεστοί, μα ο Κύριος δεν αρέσκεται, θα σωθούν όλοι οι άνθρωποι, βεβαίως. Όλοι οι άνθρωποι είμεθα πλάσματα του Θεού και καταγόμεθα από τον Αδάμ και την Εύα. Όλη η ανθρωπότητα ξεκίνησε από τον πλάστη Θεό. Δεν θέλει λοιπόν ο Θεός να είναι όλοι παιδιά του. Βεβαίως θέλει, και γι' αυτό Ιησούς Χριστός ήρθε εδώ στη γη, για να μπορέσει να φέρει κοντά του όλους τους ανθρώπους, ώστε ο Πατέρας Θεός να έρθει σε φιλίωση με τον άνθρωπο και να σωθεί πάσα η κτήση. Και όλοι οι άνθρωποι. Όμως η επιλογή του ανθρώπου είναι αυτή η οποία αποδεικνύει κάθε τι, όπως είπαμε, και είναι αυτή η οποία αναγκάζει, θα λέγαμε, τον Θεό να κάνει το διαχωρισμό. Ως στο τέλος, λέει, την ημέρα της κρίσης, από δεξιά θα είναι τα πρόβατα και από αριστερά τα ερήφια, και θα κριθούν οι άνθρωποι κατά τα έργα τους. Ο Κύριος το επιδίωξε? Όχι, ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός δεν πειράζει κανένα να πείρα στους κακών, αλλά ο άνθρωπος διάλεξε το δρόμο του. Έτσι λοιπόν, εδώ ο Κύριος θέλει να κάνει μια θεραπεία, να κάνει κάτι καλό, να αγαθοποιήσει. Και βλέπουμε λοιπόν ότι, βλέποντας αυτόν τον άνθρωπο που έχει το δεξί του χέρι ξερό, δεν μπορούσε να το κουνήσει, ήταν εκεί το χέρι του σε μια θέση, παρατηρούσαν, λέει στο 7 οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, τι, αν την ημέρα του Σαββάτου θέλει θεραπεύσει, για ποιο λόγο? Να βρουν κατηγορία ενάντια στον Ιησού για τον νόμο. Βάσει του νόμου να πούνε, είναι παραβάτης. Άρα εδώ τον συλλάβαμε, θα τον κατηγορήσουμε, θα τον δυσφημίσουμε, και από εκεί και πέρα και ο λαός σιγά σιγά θα καταλαβαίνει ότι αυτός είναι ένας πλάνος, δεν είναι ένας δικός μας άνθρωπος. Και δυστυχώς δεν μπορούσαν, γιατί είναι τυφλωμένοι, να καταλάβουν την αλήθεια. Αυτοί που έλεγαν ότι εκπληρώνουν τον νόμο, υπακούν στον νόμο και εκτελούν τον νόμο του Μωυσή, δεν εννόησαν ότι ο Ιησούς είναι ο απεσταλμένος γιος του Θεού να εκπληρώσει τον νόμο, και ότι πάνω στο πρόσωπό του γινόταν η εκπλήρωση του νόμου. Δεν το καταλάβαιναν, κρυβόταν από τα μάτια τους και από την καρδιά τους. Με αποτέλεσμα λοιπόν να ψάχνουν κάθε ώρα και στιγμή να βρουν κάτι, να του προσάψουν, να τον κατηγορήσουν. Ποιον? Αυτόν τον άνθρωπο που θέλει να κάνει κάτι καλό, να αγαθοποιήσει. Αλλά ο Κύριος λοιπόν, γνωρίζοντας, λέει, τους διαλογισμούς τους, διότι είναι καρδιογνώστης, γνωρίζει τα πάντα τα εντός του ανθρώπου, είπε σε αυτόν τον άνθρωπο, σήκω και στάσου στο μέσον. Και αμέσως, λέει, αυτός σηκώθηκε να στέκεται εκεί και να τον βλέπουν όλοι. Και ρωτάει τώρα, θα σε ρωτήσω, είναι συγχωρεμένο, λέει, κάποιος να κάνει κάτι αγαθό το Σάββατο ή να κακοποιήσει? Είναι συγχωρεμένο να σώσει μια ψυχή ή να την απολέσει? Εσείς τι λέτε? Τους ρωτάει για να τους βάλει σε διαλογισμό, να τους φανερώσει τη σκληρότητά τους, να τους δώσει να καταλάβουν ότι ο νόμος είναι νόμος, αλλά το πνεύμα του νόμου είναι αγάπη ουσιαστικά, αφού ο Κύριος στην εντολή του νόμου με τον Μωυσή είπε, θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Είναι νόμος λοιπόν αυτό. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο έρχεσαι να καταπατήσεις τον νόμο ουσιαστικά, ο ΙΔΕ? Επειδή θέλεις απλά να χρησιμοποιήσεις τον νόμο για να πας ενάντια σε έναν αγαθό άνθρωπο. Ας μην καταλαβαίνεις ότι είναι απεσταλμένος από τον Θεό, ας μην καταλαβαίνεις ότι είναι γιος του Θεού, τουλάχιστον βλέψε στις καλές πράξεις του, στα καλά του έργα και στα όμορφα λόγια του, τα λόγια της αγάπης και της ειρήνης που κηρύττει. Μην χρησιμοποιείς λοιπόν τον νόμο, γιατί αυτός ο νόμος θα σε κατακρίνει, και γι' αυτό τους ρωτάει ο Κύριος, το Σάββατο τι μέρα είναι? Να μην περπατάω, να μην δουλεύω, να τιμώ τον Κύριο, αμήν. Αλλά όμως είπε ο Κύριος, το Σάββατο να μην κάνεις καλό σε έναν άνθρωπο. Άρα λοιπόν, βλέποντας λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους, γυρνάει ο Κύριος και λέει, έκτινε το χέρι σου. Και ο Κύριος, ο άνθρωπος το κάνει έτσι, το τεντώνει, και αμέσως, λέει, αποκαταστάθηκε το χέρι του και έγινε υγιές όπως το άλλο χέρι. Αμέσως ο λόγος του Θεού έχει δύναμη θεραπείας, έχει δύναμη σωτηρίας, έχει φοβερή ενέργεια. Για ποιους? Για αυτούς οι οποίοι τον δέχονται, όπως είπαμε. Αυτός ο άνθρωπος με το ξερό χέρι έχει πίστη. Υπακούει στο λόγο και έρχεται η θεραπεία. Και ο άνθρωπος λαμβάνει ευλογία. Και ο άνθρωπος νιώθει χαρά. Και ενώ η χαρά θα έπρεπε να είναι διάχυτη κύκλο για τα ενεργήματα τα οποία ενεργούνται από τον Θεό, υπάρχουν μόνιμα οι κλειστές καρδιές που δεν πρόκειται να ανοίξουν ποτέ. Υπάρχουν μόνιμα τα κλειστά μυαλά που δεν πρόκειται να ανοίξουν ποτέ. Γιατί? Γιατί απλά το πείσμα και ο εγωισμός κρατάει τον χαρακτήρα σε αυτή τη θέση. Να μην θέλουν ποτέ να δουν το φως. Να μην θέλουν ποτέ να νιώσουν τη χαρά του άλλου. Να μην θέλουν ποτέ να εφρανθούν στην παρουσία του Κυρίου. Και λέει κάτι που είναι συγκλονιστικό. Επλήσαν, λέει, μανίας. Τι περίεργο, ε. Τι παράξενο. Να βλέπεις να γίνεται θεραπεία και λέει επλήσαν μανίας. Και άρχισαν να μιλάνε ο ένας με τον άλλον. Τι να κάνουν στον Ιησού? Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τον εξοντώσουμε. Να τον απομακρύνουμε. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να χαθεί. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να εξαφανιστεί. Γιατί πλανά το λαό μακριά από τον νόμο του Μωυσή και προβληματίζει τους ανθρώπους ώστε τον ακολουθούν από πίσω, με αποτέλεσμα να μην εκτελούν τα θρησκευτικά καθήκοντα που μας δίδαξε ο Μωυσής, ε. Πάντα προβάλλουμε μπροστά μας τα θρησκευτικά μας καθήκοντα, τις θρησκευτικές μας υποχρεώσεις, και λέμε ο νόμος και ο νόμος, και από εκεί και πέρα χρησιμοποιώντας το λόγο ερχόμεθα να πούμε λάθος αυτό, λάθος εκείνο, δεν κάνεις εκείνο σωστό, άρα δεν θέλει ο Θεός να είσαι έτσι, άρα είσαι ενάντια του Κυρίου, με αποτέλεσμα να κατακρίνει η καρδιά κάποιον αθώο άνθρωπο, κάποιον άνθρωπο που δίνει ευλογία, κάποιον άνθρωπο ο οποίος κάνει καλό, αγαθό, ανοίγει τα μάτια των τυφλών, θεραπεύει γενικότερα, έκαμε αναστάσεις. Και όμως μέχρι τέλους τον κατέτρεχαν και βρέθηκε αυτός που θα εκτελούσε τη βουλή τους, τη βουλή τους. Βασικά ήταν προγνωρισμένη η βολή του Θεού, ο Ιούδας εκτέλεσε τη βουλή τους για να τον παραδώσει. Κάπου οδηγούνται λοιπόν τα πράγματα, γιατί στον δρόμο τον οποίο τρέχουμε, αδελφοί, παράλληλα κινείται και ο Σατανάς. Σε ένα παράλληλο δρόμο, ο οποίος βλέποντας την κατάσταση, μέρα και νύχτα δουλεύει το μυαλό του, τι προβλήματα να προκαλέσει στον καθένα προσωπικά, στις οικογένειες, στις εκκλησίες, και πάντοτε θα βρίσκει τρύπες να μπαίνει σε καρδιές, να αυξάνει αυτό το οποίο θέλει να κάνει, εκτοπίζει τα πνευματικά συναισθήματα, εκτοπίζει το λόγο, εκτοπίζει την αλήθεια και βάζει το ψέμα. Δημιουργεί ένα ψέμα μέσα στην καρδιά, με τις εισηγήσεις, και από εκεί πέρα αρχίζει και δουλεύει μέσα στην καρδιά. Και ενώ ήταν δίπλα στον Ιούδα, δίπλα του, του μίλαγε όλη την ώρα, τον οδήγησε να παραδώσει τον Κύριο, και εκείνο το βράδυ, λέει, που έφυγε, ο Σατανάς που ήταν δίπλα του και τον καθοδηγούσε μπήκε μέσα του όταν ο Ιούδας έφυγε από το δείπνο. Και εισήλθε, λέει, σε αυτόν ο Σατανάς και ή τον νίξ, ήταν νύχτα, στο σκοτάδι πήγε να δουλέψει ο Σατανάς με έναν άνθρωπο που θα γινόταν παιδί του σκότους, που ήταν πρώην παιδί του Θεού, με δυνάμεις και εξουσίες από το Άγιο Πνεύμα. Πώς γίνεται αυτό? Απλά η καρδιά του ήταν έκδηλη στην φιλαργυρία, στην ειδωλολατρεία, που λέει ο λόγος του Θεού ότι είναι η φιλαργυρία, σε Θεό του το χρήμα, και έπεσε ο Ιούδας. Έτσι λοιπόν και εδώ οι άνθρωποι δίνουν την καρδιά τους και τους δουλεύει ο διάβολος. Σε κάποιο σημείο στον Ιωάννη λέει ο Κύριος, εσείς είστε εκ του πατρός σας του διαβόλου. Ποιος? Ο Ιουδαίος που πήρε τον νόμο από τον Μωυσή, που είναι απόγονος του Αβραάμ, και είπε ο Κύριος αυτά τα λόγια? Ναι, αφού λέει είστε ψεύτες και ο πατέρας σας είναι ο πατέρας του ψεύδους, ο οποίος είναι ανθρωποκτόνος, και εσείς τώρα εκτελείτε τη βουλή του για να εξοντώσετε ψυχές. Άρα λοιπόν τι είστε? Δεν είστε εκ του πατρός σας του διαβόλου? Έτσι τους είπε. Συγκλονίζονταν. Και αντί να ηρεμήσουν, να πούν μήπως έχει δίκιο, τι γίνεται εδώ πέρα, να τα βάλουν κάτω, οργίζονται πιο πολύ. Και μέσα τους έπνεαν να κάνουν κακό, να καταστρέψουν, να θύσουν και να απολέσουν. Δηλαδή να σκοτώσουν τον Κύριο, και το οποίο θεωρητικά το κατάφεραν. Αυτοί είναι οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς και όλοι οι άνθρωποι, οι θρησκευόμενοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν το λόγο του Θεού σαν μία εικόνα, σαν ένα προφίλ προβολής του τι πιστεύω, αλλά δεν εφαρμόζουν τον νόμο, τον ίδιο νόμο, ώστε κατακρίνονται Ρωμαίους επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο από τον Απόστολο Παύλο. Τι νομίζεις, λέει, επωνομάζεις ότι είσαι Ιουδαίος? Σαν να λέγαμε, λες ότι είσαι χριστιανός και δεν πράττεις τα του Ιησού Χριστού. Αλλά με όποιον τρόπο νομίζεις εσύ ενεργείς αυτή τη ζωή για να κατακρίνεις τον ένα και τον άλλο γύρο, με αποτέλεσμα εσύ ο ίδιος να κατακρίνεσαι, γιατί δεν μπορείς να πράξεις αυτά τα οποία κατακρίνεις τον άλλον. Πώς γίνεται αυτό? Όταν η καρδιά φεθεί και ξεχαστεί και δεν νοεί τα πνευματικά και το λόγο του Κυρίου. Γι' αυτό λοιπόν στην αρχή είπαμε, αδελφοί, ότι ο Κύριος είναι αναγκασμένος να κατατάξει σε δύο κατηγορίες, θα λέγαμε. Και μάλιστα εδώ με το λόγο του, στο 20 εδάφιο, αφού έκαμε θεραπείες, όπως μας λέει στα προηγούμενα εδάφια από το 17 μέχρι το 19, ο όχλος, λέει, ζητούσε να τον αγγίξει, γιατί δύναμη σε ξύρκετο παρά αυτού και ιάτρευε πάντα σε. Πήγαιναν γύρω οι άνθρωποι που είχαν ανάγκη. Ο Κύριος έδειχνε την αγαθότητά του, την αγάπη τους. Την αγάπη του, τους έδειχνε τα πάντα. Παρέβλεπε τις συζυγίες των ανθρώπων αυτών. Δεν γίναγε να ασχοληθεί μαζί τους ιδιαίτερα. Δεν απευθυνότανε προσωπικά στον καθένα. Αλλά γενικά μιλούσε και φανέρωνε ποιοι είναι αποδεκτοί και παραδεκτοί από το Θεό. Και έρχεται και λέει τώρα, σε αυτούς, τους τυφλούς, τους ανήμπορους, τους παραμελημένους, τους παραπεταμένους για την κοινωνία, τους περιθωριακούς, τους φτωχούς, έρχεται και λέει, μακάρι εσείς οι φτωχοί, γιατί είναι δικιά σας η βασιλεία του Θεού. Μπορεί να υποφέρεις φτώχεια τώρα από τη φτώχεια, γιατί η κοινωνία έχει ένα σύστημα το οποίο δεν βοηθάει τον άνθρωπο, και μπορεί ο Θεός το έχει επιτρέψει να είσαι σε μια δυσχερή κατάσταση. Όμως, λέει, δικιά σου είναι η βασιλεία του Θεού. Ανώτερα πράγματα, ανώτερα πράγματα. Η μέρημνα του Κυρίου πάντα ήταν για τους φτωχούς. Ο λόγος το απευθυνόταν στους φτωχούς, στους εξιθενημένους, λέει, του κόσμου τούτου. Για τους φτωχούς πάντοτε μεριμνούσε ο Κύριος. Μακάρι λοιόν είναι οι φτωχοί, γιατί θα περάσουν στη βασιλεία του Θεού. Οι φτωχοί, οι οποίοι κατ' επέκταση, μας λέει ο Κύριος στο λόγο του, είναι και φτωχοί, λέει, στο πνεύμα. Μακάρι η φτωχή το πνεύματι, λέει στους μακαρισμούς στο Ματθαίο. Αυτοί που δεν νομίζουν ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το ξεχωριστό, αυτοί που δεν έχουν να προβάλλουν τον εαυτό τους, τη γνώση τους, τη φιλοσοφία τους, τη σοφία την ανθρώπινη, αυτοί οι οποίοι δεν είναι που τα ξέρουν όλα, δεν είναι ιδιογνώμονες, αλλά ταπεινά και ήσυχα παραμένουν εκεί που θέλει ο Θεός, για να δεχθούν κάθε τι το οποίο είναι ουράνιο, είναι ευλογία, να πούν δεν ξέρω τίποτα, δεν καταλαβαίνω, Θεέ μου εξήγησέ μου, οι οποίοι ακολουθούν με πλήρη επίγνωση τον Κύριο, γιατί τον αγάπησαν επειδή θεώρησαν τα λόγια του είναι σοφία Θεού και τα έργα του είναι έργα Θεού. Μακάρι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί λέει αν πεινάνε τώρα θα χορταστούν. Τι θα χορταστούν? Το ψωμί, τα αγαθά, τα υλικά, τα σπίτια, τα αυτοκίνητα, τον πλούτο? Όχι. Θα χορταστούν στην αιωνιότητα τον πλούτο του ουρανού, της βασιλείας των ουρανών. Αυτή την αιώνια κληρονομιά, την άφθαρτη, την οποία χάρισε ο Κύριος στα παιδιά του, σε αυτούς που τον αγάπησαν και τον αγαπούν. Θα χορταστούν την ευλογία την ψυχική. Διότι ο άνθρωπος δεν ζήσει μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ στόματος Θεού. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι θα χορταστούν στο μέλλον. Αυτοί που κλαίνε τώρα, λέει, θα γελάσουν. Γιατί κλαίνε? Μπορεί να υποφέρουν από κάποια κατάσταση. Μπορεί να γίνονται γεγονότα στη ζωή τους και να αδικούνται. Και θλίβονται και κλαίνε και πάνε μπροστά στον Κύριο. Και παρακαλούν τον Κύριο να επέμβει στη ζωή τους. Μακάρι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ενώ τώρα κλαίνε για τον οποιοδήποτε λόγο, για την αδικία που γίνεται έξω στον κόσμο, για το κακό που επικρατεί στον κόσμο, για αυτά που ακούν, για το πένθος που επικρατεί στον κόσμο, για κάποιο οποιοδήποτε λόγο λογικό, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι αγαπούν τον Κύριο κλαίνε. Αυτοί όμως, λέει, θα γελάσουν, θα γελάσουν όταν αλλάξει το σκηνικό, την ημέρα εκείνη που τα παιδιά του Θεού θα περάσουν στην αιωνιότητα και θα μπουν σε ένα δρόμο, φαρδί δρόμο, λεωφόρος Αγία λέγεται από τον προφήτη Ισαΐα. Εκεί δεν υπάρχει, λέει, ακάθαρτος, δεν υπάρχει μολυσμένος, αλλά εκεί θα είναι μόνο οι Άγιοι του Θεού και θα περπατάνε σε μια μεγάλη λεωφόρο, σε έναν δρόμο ευλογίας, και θα αναπαύεται η ψυχή τους. Θα βλέπουν ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί θα βλέπουμε τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα στην αιωνιότητα, και θα υπάρχει πλήρες γαλήνη και η πλήρες ανάπαυση. Και το γέλιο, λέει, δεν θα φύγει ποτέ από το στόμα αυτών των ανθρώπων. Και η χαρά θα είναι πλήρης μέσα στην καρδιά των ανθρώπων αυτών. Και δεν θα υπάρχει πόνος ούτε δάκρυ, αλλά θα υπάρχει μόνο ευλογία αιώνια. Άρα λοιπόν, κι αν τώρα ονειδίζομαι, κι αν ταλαιπωρούμε, κι αν με μισούν, όπως λέει στο 22, είμαι μακάριος. Γιατί? Γιατί απλά πρώτα μίσησαν τον Κύριό μου και τον μίσησαν, λέει, δωρεάν. Δωρεάν τον μίσησαν. Έτσι λέει στον Ιωάννη, χωρίς λόγο. Δεν έγινε κάτι. Δεν υπήρχε λόγος. Δεν υπήρχε λόγος να καταναλώσουν και χρήματα. Τα κατανάλωσαν όμως. Δώσαν και 30 αργύρια για το μίσος τους. Με μίσησαν, λέει, και εσάς θα σας μισήσουν. Και αν θα έχετε χαρά, θα την έχετε, γιατί δίνω εγώ τη χαρά αυτή. Αλλά να ξέρετε ότι σε αυτόν τον κόσμο θα έχετε θλίψη. Και μπορείτε να φτάσετε στο δικό μου το επίπεδο, θα λέγαμε, το πνευματικό, τι, να πάθετε όπως εγώ έπαθα. Γι' αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος και ομολογεί ότι επάνω μου έχω τα στίγματα των θλίψεων, των διωγμών, του κατατρεχμού που είχε ο ίδιος ο Κύριος. Διότι 35 και πλέον χρόνια ο Απόστολος Παύλος κατατρέχεται για το όνομα του Ιησού Χριστού. Είστε λοιπόν μακάρι όταν σας ντροπιάζουν, όταν εκβάλλουν το όνομά σαν κακό εξαιτίας του Υιού του Ανθρώπου. Και ο Απόστολος Πέτρος λέει, θα σας βλασφημούν διότι δεν συντρέκετε εις την αυτόν εκχύληση της αμαρτίας. Θα λένε ότι είσαι ένας χριστιανός, και λες ότι είσαι Άγιος και δεν κάνεις τίποτε από αυτά τα οποία κάνουμε εμείς και νομίζεις ότι είναι κάτι διαφορετικό. Μα κακομύρι, και όλα τα επίθετα τα οποία ακολουθούν στην πορεία, γιατί απλά το πνεύμα του κόσμου οργίζεται όταν νιώθει ότι γύρω του κινείται το πνεύμα του Θεού. Είναι εχθρός, αντιτίθεται σε κάθε τι πνευματικό. Μακάριστε να χαίρεστε, λέει, στο 23 για εκείνη την ημέρα και να σκυρτήσετε, γιατί ο μισθός σας είναι πολύ στον ουρανό, επειδή έτσι έπρατον και στους προφήτες οι πατέρες τους. Έτσι είχε γίνει από το παρελθόν, το παρελθόν. Και να πάμε στο βαθύ παρελθόν. Ο Κάιν έσφαξε τον Άβελ. Ο Ισαβ κυνήγησε τον Ιακώβ. Ο Ισμαήλ κυνηγούσε τον Ισαάκ. Και όλα τα χρόνια πάντοτε οι σαρκικοί κυνηγούσαν τους πνευματικούς. Και δεν μπορούσαν να ελέγξουν τον εαυτό τους πάνω σε αυτό. Γιατί? Τους κυνούσε το πνεύμα του κόσμου. Τους κυνούσε το μίσος. Τους κυνούσε η αδικία. Τους κυνούσε η κακία. Και ήθελαν πάντοτε να κάνουν κάτι άσχημο. Εσείς, λέει, θα μένετε στερεοί στην πίστη. Και ό,τι και να σας κάνουν, εκείνη την ημέρα θα γελάσετε. Η καρδιά σας να σκυρτά, γιατί η χαρά σας θα είναι πλήρης στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι λοιπόν, οι μακαρισμοί ανήκουν σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πρόβατα, οι οποίοι κατοικούν μέσα σε λύκους ανάμεσά τους, οι οποίοι έχουν μια πορεία πνευματική, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά το Λόγο του Θεού, οι οποίοι αποδέχτηκαν τη ζωή των θλίψεων του Χριστού, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά το τι σημαίνει σταύρωση και ξέρουν πώς να σταυρώνουν ομού τα πάθη με τις επιθυμίες και να είναι θανατωμένος ο σαρκικός άνθρωπος. Αυτοί λοιπόν είναι οι μακάροι, οι άνθρωποι που στέκονται δεξιά του Κυρίου. Όμως η άλλη μερίδα αναγκάζεται ο Κύριος, ενώ κινείται την Καινή Διαθήκη, να μιλήσει στο πνεύμα τους, στο πνεύμα της Παλιάς Διαθήκης, το οποίο οι ίδιοι ζούσαν, οι ίδιοι διάβαζαν, οι ίδιοι κήρυταν στις συναγωγές και στο ιερό του ναού, οι ίδιοι. Να τους πει σαν τον Ισαΐα ο Κύριος, ουέ, ουέ σε εσάς που είστε πλούσιοι, που δεν βλέπετε τον φτωχό, που δεν ενδιαφέρεστε για τον φτωχό, έχετε τα πάντα, πάτε όπου θέλετε, κάνετε ό,τι θέλετε και νιώθετε ότι παρηγορήσετε με τον πλούτο σας και με ό,τι να κάνετε δια του πλούτου σας, νιώθετε μέσα σε αγαλίες και παρηγοριά. Απολαύσατε λοιπόν την παρηγοριά σας, η οποία όμως είναι πρόσχερη. Πρόσχερη, θα τελειώσει κάποια μέρα αυτή η ζωή στον κόσμο αυτό και από εκεί και πέρα θα έρθει η αιωνιότητα. Εσείς λοιπόν θα είστε μια άλλη κατηγορία ανθρώπων, γιατί απολαύσατε πριν. Το είπε στον πλούσιο στην ιστορία με τον Λάζαρο. Τώρα, λέει, αυτός αναπαύεται στους κόλπους του Αβραάμ, εσύ όμως βασανίζεσαι. Γιατί όταν αυτός βασανιζότανε, εσύ απολάμβανες και δεν του δίνες καμία σημασία. Αλίμονο, λέει, ουέ σε εσάς που είστε χορτασμένοι Θα έρθει η ώρα που θα πεινάσετε. Θα πεινάσετε την ευλογία. Όχι μόνο ότι θα στερηθείτε στον αιώνα από τον άρτο, γιατί στη βασιλεία των ουρανών δεν θα τρώμε, δεν θα τρώει ο άνθρωπος. Τότε όμως, τι, θα πεινάσετε. Δεν θα υπάρχει για σας δικαιοσύνη. Θα είστε ήδη και κρυμμένοι στο λευκό θρόνο και θα πάτε στο μέρος που σας αρμόζει. Τώρα όμως τρώτε, απολαμβάνετε, δικαιώνετε ο ένας τον άλλον, σύρετε τους χριστιανούς, λέει, στα κριτήρια, έτσι λέει στον Ιάκωβο, η φτωχή του κόσμου τούτου, λέει στον Ιάκωβο, συγκεκριμένα αδελφοί, δεν εξέλεξε, λέει ο Θεός, τους φτωχούς του κόσμου τούτου, πλούσιους στην πίστη και κληρονόμους της βασιλείας, την οποία επισχέθηκε προς αγαπώντας. Σεις όμως, λέει, ετοιμάσατε τον φτωχό. Δεν σας καταδυναστεύουν οι πλούσιοι και αυτοί σας κρίνουν σε κριτήρια. Εσείς, λέει, τώρα λέτε ότι χορτάζετε τη δικαιοσύνη την ανθρώπινη. Εκείνη την ημέρα θα αρχίσετε να πεινάτε. Γιατί θα έχουν δικαιωθεί οι αδικημένοι της γης αυτής και εσείς θα κριθείτε κατά το μέτρο το δικό σας. Οπότε λοιπόν, ουέ, γιατί δεν καταλαβαίνετε. Και αν γελάτε τώρα με οτιδήποτε γίνεται, και αν μιλάτε άσχημα στα παιδιά μου, και αν τους ονειδίζετε, και αν τους κατηγορείτε, και αν τους κάνετε κακό, και αν εναντιώνεστε, όπως εναντιώνονταν πριν εδώ οι Φαρισαίοι στον Κύριο που έκαμε το θαύμα, και αν τους μισείτε, τότε να ξέρετε, λέει, ότι ενώ γελάτε τώρα, θα πενθήσετε και θα κλάψετε. Θα πενθήσετε και θα κλάψετε. Κάθονταν κάτω από το σταυρό οι Ιουδαίοι, οι οποίοι είχαν παρασυρθεί από τους γραμματείς, τους νομοδιδασκάλους και τους Φαρισαίους και τους αρχιερείς. Ουέ, λέει, σε αυτόν, αλίμονο σε αυτόν. Άμα θέλει, λέει ο Θεός, σας τον επικαλεστεί να τον κατεβάσει από το σταυρό. Κοιτάξτε τον Ηλία, λέει, τι καλείται. Κατέβα από το σταυρό αν είσαι γιος του Θεού. Και τι κοίταγε, θα κοίταγε ένας τον άλλον και θα γελάγανε. Θα κοροϊδεύανε. Κοίταξε τον που κατάντησε. Αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν μετανόησαν, δεν πρέπει να κριθούν για αυτά τα οποία έκαμαν και έπραξαν άδικα. Το γέλιο τους δεν μας στραφεί σε πένθος. Όλοι οι προφήτες το είπαν αυτό. Το γέλιο θα μεταστραφεί σε πένθος, λαέ μου, επειδή απλά δεν ακούς και πράττεις τα της καρδίας σου. Αλίμονο λοιπόν σε εσάς, όταν οι άνθρωποι, λέει, σας εφημούν, μπράβο, δόξα, χειροκροτούν, σηκώνουν τα χέρια, επεφημούσαν, λέει, τον Ηρώδη, έβγαζε ένα λόγο ρητορικό και οι άνθρωποι από κάτω, κόλακες όντες, για να του εχμαλωτήσουν την καρδιά με την κολακία για να τα έχει καλά μαζί τους και να τους προσέχει. Φωνή Θεού, λέει, και ουγή ανθρώπου. Και εκείνη την ώρα έπεσε, λέει, ο Ηρώδης ευθύς, τον πάταξε ένας άγγελος και έπεσε σκολικόβρωτος. Ο αλίμονος σε αυτούς, οι οποίοι, λέει, τους κολακεύουν, τους επεφημούν και τους δοξάζουν. Και περπατάνε κορδωμένοι και ζητάνε δόξα. Αλίμονο. Γιατί έτσι πράτανε στους ψευδοπροφήτες οι πατέρες τους. Αλλά όμως, σε εσάς, λέει, που ακούετε τώρα, εφόσον θέλετε να βάλετε τα λόγια μου στην καρδιά σας, σας λέω να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Όχι μίσος, όχι κακία, όχι ότι κάνουν οι άλλοι που ακούν τα ουέ. Να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να αγαθοποιείτε αυτούς που σας μισούν. Πόσο εύκολο είναι αυτό? Πολύ δύσκολο. Όταν όμως αποκτήσω τον χαρακτήρα του Χριστού, γίνομαι ίδιος με τον Κύριο, ο οποίος αγάπησε και δεήθηκε για τους σταυρωτές του. Άρα λοιπόν δεν είναι από τη δικιά μου δύναμη, είναι μόνον από τη δύναμη του Κυρίου. Να ευλογείτε αυτούς που σας καταρρώνται. Δηλαδή ο άλλος θα έχει μαζί μου μέρα νύχτα, έρχεται εναντίον μου, λέει ότι να είναι, με κατηγορεί, και εγώ να τον ευλογώ. Ο Θεός να του δώσει να νοήσει, ο Θεός να αναλάβει την καρδιά του να τον σώσει. Ο Απόστολος Παύλος λέει, πολλά κακά μου έκανε ο Αλέξανδρος ο Χαλκαίας, ο Κύριος να του ανταποδώσει, αν δεν μετανοήσει, αλλά να τον αναλάβει ο Κύριος. Δεν πήγε να βρει τον Αλέξανδρο, να του πει, Αλέξανδρε, ποιος νομίζεις ότι είσαι, να τα βάλεις μαζί μου, τι είναι αυτά τα οποία μου λες, γιατί με κατηγορείς, σου έκανα κάτι, τι θέλεις? Και να το μιλήσει με στόμβο και με τόνο, να του εναντιωθεί και να του πει και πέντε κοσμητικά επίθετα. Μπορούσε να το κάνει ο Απόστολος Παύλος? Δεν έβγαινε από την καρδιά του αυτό? Δεν έβγαινε? Δεν μπορούσε? Γιατί αγαπούσε όλους. Όμως έλεγε, ας τον αναλάβει ο Κύριος, και ο Κύριος ξέρει τι θα κάνει μαζί με αυτόν. Έτσι λοιπόν, σε αυτόν ο οποίος σε καταργέται, να προσεύχεσαι, λέει, και για αυτόν ο οποίος θέλει να σε βλάψει. Δύσκολα τα πράγματα. Τα ακούμε πάρα πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Μπορώ να το κάνω. Αν δεν μπόρεσα μέχρι σήμερα, θα πρέπει να αναθεωρήσω. Θα πρέπει να το κάνω. Γιατί αν δεν το κάνω, δεν θα με παραδεχτεί ο Θεός. Δεν μπορεί να εξασκώ με τη δική μου τακτική, με τη δική μου προσωπικότητα, με το δικό μου τρόπο, πράγματα τα οποία είναι αντίθετα από το λόγο του Θεού, και να λέω ότι είμαι παιδί του Θεού, ότι είμαι χριστιανός και έχω χαρακτήρα Κυρίου. Δεν γίνεται. Είναι κάτι περίεργο αυτό. Έτσι, λέει, θέλω να κάνεις, για να είσαι από τα πρόβατα. Είναι καθαρά τα λόγια του Θεού. Δεν μπορώ, Κύριε, δώσ' μου δύναμη με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό, λέει, σου δώσα το πνεύμα μου και κατοικεί μέσα σου. Από αυτόν ο οποίος, λέει, σε χτυπάει στο ένα σαγόνι, να του προσφέρεις και το άλλο. Από αυτόν που σου αφαιρεί το ημάτιο, να μην τα εμποδίσει, να του δίνεις και το χιτώνα. Και από ό,τι θέλει ο καθένα να σου αφαιρεί, εσύ, λέει, να μην τα απαιτείς και να το αφήνεις να τα παίρνει. Γιατί? Θα σου δώσει ο Κύριος κάθε τι. Θα σου το αναπληρώσει. Κύριε, με βάρεσε και πόνεσα. Δεν πειράζει, θα σου επουλώσω την πληγή. Μην τον χτυπήσεις κι εσύ. Κύριε, μου μίλησε άσχημα και πεπώνε στην καρδιά μου. Δεν πειράζει, θα σου βάλω χαρά από το Άγιο Πνεύμα μέσα και θα το ξεχάσεις. Κύριε, μου πήρε τα ρούχα. Θα σου δώσω κι εγώ ρούχα. Μην ανησυχείς. Εγώ είμαι ο δοτήρ παντών αγαθών. Μην ανησυχείς. Άρα λοιπόν άφεσε αυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως, λέει, όπως άφησε και ο Κύριος τον εαυτό του στον Πατέρα Θεό, στον κρίνοντα δικαίως. Και καθώς θέλετε, λέει, να πράττουν σε εσάς οι άνθρωποι, και εσείς πράτατε όμοια σε αυτούς. Εντολή. Τι θέλω να μου κάνει ο καθένας γύρω μου? Να μου μιλάει όμορφα, να μου μιλάει γλυκά, να με περιθάλπτει, να μου δείχνει την αγάπη του, τη στοργή του, τη συμπόνια του, να μου προσφέρει. Αυτό θέλω. Αυτό δεν θέλουμε όλοι μας από το διπλανό μας? Θέλουμε κανείς να είναι εχθρός μας, να μας κυνηγάει, να μας μιλάει άσχημα? Όχι. Αυτό επιθυμούμε. Αυτό, λέει, που επιθυμείς να απολαύσεις, θα το κάνεις και εσύ στον άλλον. Αλλά όχι μόνο στο διπλανό σου, σε αυτόν που θεωρείς την αδελφό σου, που είναι μέσα στην εκκλησία, που είναι δικός σου άνθρωπος, και στον παραπέρα και στον παραπέρα, που δεν τον έχεις και σε καλή υπόσταση, και στον πιο πέρα, στον εχθρό σου. Θα τον αγαπάς, λέει, και τον εχθρό σου. Άλλο δύσκολο θέμα τώρα. Πώς να το κάνω, Κύριε? Δεν γίνεται, Κύριε μου. Δεν μπορείς να το κάνεις, το ξέρω, λέει, το λέω εγώ ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Μπορεί όμως το Πνεύμα το Άγιο. Άφησε το Άγιο Πνεύμα να το δουλέψει μέσα σου. Μην παραμερίζεις το Πνεύμα του Θεού. Μην ζεις χωρίς το Πνεύμα του Θεού. Μην αφήνεις τον καιρό να περνάει χωρίς να μελετάς το Λόγο μου. Ο Λόγος μου είναι Πνεύμα και ζωή, και μπαίνει μέσα και ενεργεί. Μην χαρακτηρίζεις τους ανθρώπους σύμφωνα με το δικό σου σκεπτικό. Γιατί αν αγαθοποιείτε, λέει, αυτούς που σας αγαθοποιούν, σας χρωστάτε καμιά χάρη, και αμαρτωλοί, λέει, αυτό πράττουν. Κάνει το καλό, του κάνει το καλό. Κάνει το καλό, του ξανακάνει το καλό. Τα έχουμε καλά. Αυτό είναι. Έτσι, λέει, θα κάνεις. Και αν δανείζετε σε κάποιους, λέει, και ελπίζετε να λάβετε, χρωστάτε, λέει, κάποια χάρη σε εσάς, και αμαρτωλοί, λέει, αυτό κάνουν. Μου δώσε 100, θα σου δώσω και εγώ 100. Σου ξαναδίνω 200, θα μου δίνεις 200. Είμαστε φίλοι και αγαπημένοι. Κάποια μέρα μπορεί να τσακωθούμε γιατί δεν τα πήρα τα 100 εγώ, αλλά δεν έχει σημασία. Όσο πάνε καλά τα πράγματα μεταξύ μας, όλα καλά. Αλλά ο Κύριος έχετε να πει κάτι διαφορετικό, ε? Να αγαπάτε, λέει, στο 35 τους εχθρούς σας, να αγαθοποιείτε, να δανείζετε, να μην ελπίζετε καμιά απολαβή, ξεχάστε το. Αν δεν τα δίνει όλα, ξέχασέ το. Μα θα του κάνω, θα δεις, θα τον τρέχω στα δικαστήρια, θα κάνω εκείνες ενέργειες, θα του κάνω το ένα το άλλο. Κανένα αποτέλεσμα, ε? Δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Και αν υπάρξει αποτέλεσμα, αυτό το αποτέλεσμα θα είναι με πολύ πόνο και πολύ θλίψη. Γιατί θα είναι σαρκικές απλά ενέργειες. Αφού ήδη ο Κύριος λέει, εγώ θα σε πλουτίσω. Έχω τον τρόπο. Μην ανησυχείς. Μα περνάνε τα χρόνια, Κύριε, και εγώ δεν είμαι καλά. Υποφέρω. Κάνε υπομονή. Θα αλλάξει το σκηνικό. Θα σου δώσω ευλογία. Θα δεις τη ζωή σου διαφορετική. Θα δεις τον Θεό διαφορετικό. Κάνε υπομονή. Τα ξέρω όλα, λέει ο Κύριος. Ούτε και αν γίνεται στη ζωή σου. Αλλά μην διεκδικείς, γιατί αυτό είναι σαρκικό φρόνημα. Με κακό τρόπο, ε. Δεν λέμε, βέβαια, να μην εφαρμόσουμε τους νόμους του κράτους όταν πρέπει και με τη σοφία που μας δίνει ο Θεός. Εννοείται. Όμως η διεκδίκηση με κακία είναι φρόνημα της σαρκός και ο Θεός αυτό δεν το αποδέχεται. Αν αγαπάτε τους εχθρούς σας και τους αγαθοποιείτε, τότε δεν ελπίζετε σε τίποτε παρά θα έχετε μισθό στον ουρανό και θα λέγεστε παιδιά του υψίστου. Αυτός είναι αγαθός, κοιτάξτε τι λέει, προς τους αχαρίστους και τους κακούς. Είναι αγαθός. Ξημερώνει τον ήλιο, λέει, σε δικαίους και αδίκους, σε ευσεβείς και ασεβείς. Κάθε μέρα δίνει, προσφέρει σε όλους. Εκείνη την ημέρα οι άνθρωποι που δεν τον δέχτηκαν θα είναι απολόγητοι. Του πει: εγώ δεν σου δώσα ό,τι είχες. Γιατί δεν με λάτρεψες, γιατί δεν με δέχτηκες. Και ο άνθρωπος θα κατεβάσει το κεφάλι, θα καταλάβει το λάθος, το φοβερό του λάθος. Όμως αδελφοί, εμείς ανήκουμε, είπαμε, σε μια άλλη κατηγορία ανθρώπων και λεγόμεθα πρόβατα του Κυρίου. Δεν μπορεί λοιπόν να υιοθετούμε το πνεύμα του κόσμου και να λέμε ότι ενεργούμε πνευματικά. Ο λόγος είναι συγκεκριμένος, τα εδάφια είναι συγκεκριμένα, λέγεται νόμος και μάλιστα το αγάπα τον πλησίο σαν τον εαυτό σου και τον εχθρό σου είναι νόμος, λέει, βασιλικός ο Απόστολος Ιάκωβος, και από εκεί και πέρα βάσει του νόμου και λόγου της Καινής Διαθήκης θα κρυθούμε πάντες έμπροσθεν του βήματος του Χριστού εκείνη την ημέρα, δια να δούμε τι πράξαμε, καλό ή κακό. Στα πρόβατα θα ανήκουμε, αλλά θα πάρουμε το μισθό μας. Και ο μισθός θα έρθει αναλόγως των πράξεων και του χαρακτήρα μας και των ενεργημάτων μας στον κόσμο αυτό. Έτσι λοιπόν αδελφοί, γίνεστε εκτήρμονες. Έλεος, συγχώρεση, άφεση, αγάπη, σπλάχνα, εκτιρμών είναι αυτά τα λόγια τα οποία μας έμαθε ο Κύριος και τα οποία δεν πρέπει να γαργαλίσουν την ακοή μας αλλά πρέπει να κατεβαίνουν στην καρδιά μας για να τα μεταμορφώνει το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας σε πνευματικό χαρακτήρα. Καθώς λέει και ο πατήρ σας είναι εκτήρμων. Αν λέγομαι παιδί του ουράνιου πατέρα και είμαι παιδί του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Αυτά λοιπόν τα οποία ο Κύριος εξήγηλε, εξαγγέλει και μας διδάσκει το Πνεύμα το Άγιο και μας νουθετεί για να τα πράττουμε είναι αυτά τα οποία χαρακτηρίζουν τον χριστιανό και τον οδηγούν κατευθείαν στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι δε λοιποί που είπαμε πριν και τα ουέ ανήκουν στους ανθρώπους οι οποίοι απολαμβάνουν τον κόσμο τούτο αλλά απέστρεψαν εαυτόν από τα να δεχτούν τον Κύριο τον Ιησού Χριστό και τη θυσία Του. Έτσι εκείνη την ημέρα μια φοβερή εικόνα θα βγει μπροστά μας στο λευκό το θρόνο και θα δούμε πλήθος ανθρώπων 3 εκατομμυρίων να απαρχής από τον Αδάμ. Πρώτος θα πάει ο Κάιν, ο πρώτος που έπραξε το κακό, και όλοι οι λοιποί μετά, και θα δούμε πλήθος ανθρώπων και γνωστούς ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλησαν να ακούσουν το λόγο της ζωής, οι οποίοι αποστράφηκαν το Ευαγγέλιο με σκυμμένο το κεφάλι να οδηγούνται για τα αιώνια τάρταρα. Και από την άλλη μεριά το φως, το αιώνιο φως, εκεί που λέει τα παιδιά του Θεού θα λάμπουν όσοι φωστήρες στο στερέωμα, αιώνια λάμψη σαν τα αστέρια μέσα στο σκοτάδι του κόσμου τούτου. Έτσι θα λάμπουν οι χριστιανοί, θα λάμπουν τα παιδιά του Θεού όλων των αιώνων, γιατί απλά αποδέχτηκαν και εκτέλεσαν το λόγο. Δεν το να λέω ότι αποδέχομαι το λόγο αλλά δεν τον εκτελώ δεν έχει καμία αξία για το Θεό, τίποτα είναι σαν να πηγαίνω, λέει, μπροστά σε ένα καθρέφτη, να βλέπω τους λεκέδες επάνω μου και μετά να φεύγω και να λέω δεν πειράζει, άστος να υπάρχουν, με βλέπουν οι άλλοι και γελάνε και εγώ λέω κοίταξε ποιος είμαι, και οι άλλοι γελάνε, κοίτα, λέει, γεμάτος λεκέδες, δεν τον νοιάζει, πού πάει σε αυτό το μέρος που είναι όλοι ντυμένοι σωστά. Λέει δεν πειράζει αυτός, οι άλλοι γελάνε, αυτός νομίζει όμως ότι όλα καλά. Γιατί? Είναι πλανημένος. Έχει χάσει το δρόμο του. Δεν βλέπει τον εαυτό του. Τον κατάλαβε, τον είδε, αλλά δεν έδωσε σημασία. Γαργαλιζόμενοι, λέει, την ακοή. Αλλά οι εκτελεστές του λόγου είναι αυτοί οι οποίοι ευαρεστούν τον Κύριό μας. Τον ευχαριστούμε λοιπόν αδελφοί, γιατί όλα αυτά τα χρόνια σπουδάζουμε και ζητάμε από τον Κύριο να ενεργήσει τη ζωή μας για να μπορούμε να δούμε καλά αποτελέσματα πάντοτε και να είμαστε ευάρεστοι σε αυτόν και ασφαλείς την ώρα της αρπαγής. Αμήν.